Ninje mukambe dia uma sibiro sibiri.
Akaje mukankura voix de l'Amérique ka.
Ambapo.
Rasa mato dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'Amérique ka.
Ambapo sibiro na ambapo kama.
Ambapo de.
Ayo ambalma negenye tani ulonfla obe bankas banyagara koro tenenku yuwaru moptika ufe ani bamako watikele na negenye tani fla obe ano Amerika Washington DC noe Amerika jamana fabaye studios 13 konana tani sabana vio soba kono vwadla Amerika Washington DC ya abie sibri noe janvye kalo utle mugani durunaye samba fla uni mugan amba fo oje mukan okon sigira sisa amba bismillah ni atako kemes saba onitani ulon flaye bamako abse kan sorofien turukala keme onifla no sande fm bamako ana laminuna gaokao ame soro keme ni woro ani kele no 106.1 fm tumutukao ame soro bikononto ni fla ani saba 92.3 fm ame soro fana bololoka no www.viobamara.com walma fien sera fe no anga Facebook page viewa bambara oka bi baro obina la se nere Mohamed Touré fe ananga dunanfla kele ntoye aywa Mohamed Traoré ale aba mali jamana fa o nyema docteur Boubou Cissé aka kumatemela no chargé de commier anga bi babu obina talike mali kalanso gelayauka ana kololo de masau kalandeu ani mali jamana o yiriwali na nyeta kuna abe samugani ko bo aywa hakikala ni ekoli karan o san kunturu amadafa anyama kalanso karamo oni demsonu ka barabla charufe fanana kren aywa barabla mbesena ekol karamo fe aywa jamana kalanso kabini salo munu ye se ningele ama reni ngola ajamukan konana ama lanyini ka famielu soro munde gelea ba nunu ani degun mimbe sigida moroka no e de masawe ni sigida jekuluwe ani jamana fanga re aywa tabulo juma ni mubulo kalansra so fan fela la wala sa ka nyesi ni ko munu mbesena aywa anga dino na fanana dino ke flana to o e adama fombaye ale aywa e ko kramo ka la fasaliton nyam mala selai na mawre ko porte parole ani ma chama fara mina ka mulo ne ga juru ka en do be ulue kuna fondi dilawe do ye sigida mo ye do fana ye kala sra o chekeda mawe aywa ka faro beka sisa amina foli duma do la me ni kene ka nyetige aywa chekero
Ça va faire mal
comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal.
Attention à toutes ces oppressions. Évitons l'attention et toutes les exactions. Pour que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions. Et surtout évitons d'être l'air mouton. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal.
Ayo ambalma o anula anga foli ba obe mali kono ani mali kono kan ani munu meka mafle krenkrena ni wati na Facebook sanfe no fi instrai anga foli ba obe aywa munu fana ba fe ka ansoro nega juru kan aywa bse kan wule 00120269341 te dore fufla kle fla fure fla woro tani kononto bisabani kle ani binani aywa sita amina anga duna keo bismillah Mohamed Traoré na le chargé de commune Premier ministre ka Tchekedala, Matemelaye, Ani Adama Fomba, Oye, l'école Karamo, ka la facilité, Oka Kumakelaye. Aïe, wa, bismillah, Traoré, Fomba. Aïe, wa, aïe, wa, Traoré, Ambe, Kenekambi, Anya Fo, Chien Chama, ni Kenekele, Ninka. Kalanko malikona gelera kosebe ni asan muga ni koe ni san kelen kalan oteka dafa anyama malikona katugu barabla charu ekol karamo bulo ani kalandeu ya refanamlo ga trawari amba damne ne muyanse ni yorola ni gelera na bibina
si nda madam ne fono ki iere fo ka mo ko nda lane ka be fo
awo jara ko
sa ma ke adam na ko mba fana ko fana fo ani mo fen fen na participe emission ina
inshallah o jara
ke na kala kala kalan ko gelale no malla ko sobe be hamna ko do be ka jura akola
bon
ya jake ne mal development na population be ka chaya e pour ganga jamana ka development ka sabati ko ko kalan de ka ke ko don so de ka kalan donc ni anya ye ateka kalan te kanye ina ko ambe ka ka ke tukumna donc abe mo chama abe ati abe jorna kumbo mais ni ya de tenne le gande merzane a ko ka chama parce que kalan changera et politique de ne va pour politique de l'état ni de kalan gestion ke min ba to kalan da ke tugo mina fere mun mun da tige kalan ake ani mo mun da black kalan a dikoshona donc o yele mali ko chamon kera depuis democracy yere nana malla donc o de chama na yera ja tem ne par exemple e col tribe mun do na kula e col communauté do na la bon e mo fanam de col kramo sara beaucoup plus collectivité avec la décentralisation. Donc il y a eu beaucoup d'évolution qui a mené à ce secteur qu'on en a. Donc au bout des parallèles, nous avons des anciens ni mabi. Il y a une lamine ni un bel lamine ou yakira ou yakira et qu'on crame ou yakira des massa ou au bel lamine ni ou malika kalanga sabati a gagné. Et puis niveau mutumbana kakoro. Ko bet nde e nye bon fait fou jamana wara utumena malika kol kramo takatamu. Gabon, Côte d'Ivoire, Jamana Chamambe, Gwate, Kramo, Finem Malionde, Ali B, Chamambe, Muntara, Ose, Massigana. Donc, dès que Naira Kafoua, à l'époque, et qualité Finem Mali Kalangola, au bas, au Fanaba, il a eu bête, mais n'y a pas de Kalango fait. La petite, en tout cas, bon, Barakanga, Geni, Oya, Yanga, Janosiki, Chaman Kerala, Oya, Yanga, Mbolo de Paranonga, pour que anga se ka se di folo kalite inka tugumina le da en folo
aywa adama kenabi bulu niya kalu dama dama au bora e barabla a kɛra décembre kalo la n'o ye salo ye san 2019 an bɛ san kura la a ye ayiwa tile tan fana baarabila cari o boloda tuguni nka an b'an yɛrɛ ɲininka a kɛra salo salo na sini fana ɲɔgɔn kɛra nka mun y'aw lase nin yɔrɔnin na an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na aw ni faamaw cɛla ye
ka aw fo ka waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn an b'u fo kolonɛtiri bi yɔrɔ o yɔrɔ ka daminɛ aw yɛrɛ sigiyɔrɔ la ani mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo denmansaw ani ekɔliden effectivement i ka ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ k'a fɔ ko a bɛ wagati bɔ an bɛ baara bila la o ye tiɲɛ ye mun de bɛ ɲinan ta ye ɲinan ta in ye gɛlɛyaba ni mali gouvɛrneman cɛ sariya labato de la o de kɛra sababu ye an ye baara bila kɛ mais yanni baara bila cɛ an ye fɛn dama damaw kɛ pour que an kana se baara bila ma an ye an ko min ma ka sigi ka fɔ kɛ pour que bɛnkan ka don an ni mali gouvɛrneman cɛ an kana se ka se baara bila ma cogo min na parce que bɛɛ da tora mali kalanko gɛlɛya la sisan donc an haminan ko dɔ de tun bɛ ɲina nka an kana se baara bila ma mais an ka sigi ka fɔ kɛ parce que an ka haminan ko ye fɛn min ye ɲinan ta in na n'o y'an se baara bila ma o ye sariya labatoli ye an ko ko bon société civile ani mɔgɔ o mɔgɔ association ni fédération fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ kuma ekɔli ko la an bɛ minnu dɔn an n'u ka sigi ka kuma parce que an y'a ye k'a fɔ mali gouvɛrneman ye faranka dɔ kɛ fonctionnaire kunna o faranka in ye faranka kuluba fila ye c'est à dire que kɛmɛ kɛmɛ sara da 20% ɲɔgɔnna dira u ma ka daminɛ janvier 2019 la 9% ɲɔgɔnna bɛ d'u ma ka daminɛ janvier 2021 bon maintenant an bɛ sariya ko min kɛlɛ la o sariya de ko n'o ye article 39 de la loi 007 o bɛ mun fɔ o ko ko n'i ye dɔrɔmɛ n'i ye hakɛ o hakɛ di fonctionnaire tɔw ma o hakɛ kelen de di école maître ma diyagoya la de plein droit c'est à dire hali u man ka ɲini u ta don donc an ko ko bon an kɛlen ka sariyaw talen lajɛ fonctionnaire tɔw kun kan k'a fɔ k'u bɛna wari sɔrɔ an ye wulikajɔ kɛ an ye lettre ci an ka ministre du dialogue social ma parce que ministre du dialogue social ale de ye gouvernement ka kuma da ye ani syndicaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko 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 dɔ bɛ sen na a ye jateminɛ kɛ maintenant an ye association bɛɛ ta an n'u kumana le regroupement de partis politiques an n'u kumana commission dɔ sigira salon mankan kɔfɛ n'an ko commission de bon office an ye lettre ci u ma an n'u ka sigi ka kuma an sigira ka kuma an y'a ɲɛf'u ye ninnu bɛɛ kelen kelen n'a ko k'u bɛ taa kuma premier ministre fɛ k'a fɔ ko nɔgɔ tɛ sariya in na sariya in ka labato maintenant an fana an ko an ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye an ye lettre ci a ma an n'a ka ɲɔgɔn ye an n'a ye ɲɔgɔn ye le 4 octobre a ko an ma ko basi foyi t'a la sariya jɛlen don mali gouvɛrneman tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ka sariya labato kɔ an dabali banna a ko an k'a ma n ko kalo joli ɲani wagati jumɛn cɛ a bɛ labato premier ministre parce que tɔgɔ ta diri u ma anw ta ma di anw ta a bɛ di wagati jumɛn a ko ko yanni san 2019 ka ban an ko n ko yala a bɛ kɛ cogo di ko an bɛ sigi commission na an bɛ a baaraw labɛn an ko an ni sigi ka commission b'a la an bɛ fɛ ka don commission na parce que an fana ka baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo n'an ko espoirs u fana an n'u ka taga an ka se ka bɛn fɛn min kan ka bɔ commission kɔnɔ pour que fɔ dɔgɔkun kana ye k'o la kɔfɛ donc an y'a ye k'a fɔ commission ma sigi joona mais an fana ye wulikajɔ dɔ kɛ pour que commission ka sigi commission sigira novembre laban donc an sigilen ka kuma an dabali surprise kɛra min ye o de ye k'a fɔ gouvernement nana ni proposition min ye o proposition de tɛ sariya hukumu dafa an ko ka sariya dafa sariya tɛ se ka kɛ mɔgɔ hakilila ye
ayiwa
an ko sariya bɛ kɛ a bɛ kɛ donc o kɔfɛ vraiment pour que mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko min bɛ yen bi maintenant à le 5 octobre n'o tun bɛ mettre ka don kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ président yɛrɛ kunna an bɛ président fo o don a ye an nisɔndiya an tagara a ko an ma a ko premier ministre ma premier ministre ne ka yamaruya kɔnɔ je te donne instruction école maître ka laɲini la sabati donc anw fɛ bi fɛn fila bɛ yen n'i y'a ye école kɛ maître bɛ kɛnɛma anw fɛ premier ministre Bobu Sise ka d'abord dalakan labato gɛlɛyara an ma alors que ça c'est important n'an bɛ responsabilité kunna o ye kelen sariya labato gɛlɛyara an ma président yɛrɛ ka kumaw na a b'a fɔ ko dura lex c'est lex maintenant sariya bɛ se ka gɛlɛya
kana bato ame jamana mina demokrasi jamana do mitu ni jibu busisi ni aya daile ka foko abuna shere de soso metru kunka abe dig mugo mugo bi no ni aktor de la demokrasi o kele o busi kele na bedi ki abe tula
ayo adama
kula kaya tsana mabake la msadu teni pour que ta dira die de la takma itra mali fampe
aiwa adama oyoro famira ibe aketo welel we nege juruka amna kuma dama nale hama kulubali kabo bomako hama itlobana
itlobala
aiwa ibismila ibe keneka tafe
wa de mamere dimo anula amke anibara ala kana usara
amina jara ya ni chen bra
ni kana radio baki sendo anga kalangola a jara nge aboya nama
aywa ujara mfana ya anga fulibie aywa
a jara nge muna lek ye kalanke malina so kata ekonsu kena baka nka boka barake malina anye gravuke metru ya biragu kansa mede kile ndora lefunye na uka hatili blagusunye abe haketo mika traure kile na au ngirezera mika ye ekoli superior bedatri nere tume ekoli superior la antara puli njera antara plasi njine ama soro metu mefe kata puli chad paske nini chad ya ndo odi kumkadi ati menyokonte enyina
aywa
afora kwa ekoli bedaye le domina le 10 janvier a fora le 8 le 10 ambe bulla kana le 10 kumbe doroto ye hatli bla bisunye ni sigira kasuma e foke le te do sharia ni seno sharia tigi ya nye fwa unyena ye kele la yoram na ne yera bulu taksi di kasuma wari e fulye ka wari di karamogo ma uka kalanke aunbe kalanke wati na karamogo mino tumbe aun ni sonja kujiko anga karamogo kona hali ni manguru bendile mwole ba anga diko na manguru bila amba boka anga nyani metri nga dobe nyala dobe nyache la kaulade
aywa aywa ni njara
kwa haketo metri ka ando uye metri uwe kumi nae wari mana duma sona uka dimsenu nga aunye bimfa uge di bimansa u an disu kam kam ne da kaci an mita dimje ne bla e kolla u bi sai ga na so an ne so so
makon
don ya da tani fi dimje ne ne krali ka tabi le tetla
o ga gele
a doni kele ma bi le tetji tunde damba mako bi bi le tetji be fa da be ko le la dimje ne ne krali ka tabi le tetla pas ku be tu a taki ho ora na ne ko ba ni e kol karamo ho ne autorite o fe jiye de klubana anga ko sira jiye kunde masa angulo jiye jembe guluba toye na farato ta abla todo mo ka sabali ku bulo da ubisuka guverna warni minu fe ka duma ka sharia tin ka sharia bato dikka dimsen to ka kalange sino niye te dimsen ni nade amba ama fantande wan ka direso de ne ni bo
a karamo ni tsaka mi fala follow o ni aiwa kulbalke ni jara ne kusabe ni cheni baraji sisa amina kusai ka kuma di traore ma traore ibora ka ni balmake kulbalke ka kuma ka onna me ta fara ani fomba ka aiwa korofoko ambe yorom na sisa tien la idua chama ntara mali jamana fanfe nga beka ka don fana aiwa gelea mbe jamana kono bari mwa chama iraka foko folo ni keleke watite mali na folo musaka fambak mbe di kala so seradema noye ministeri l'edikasyon aiwa nga kele watina aiwa priorite fombe folo ya oye jamana ka lakana kodi nga awereka baraula anaka nyini ni kumanyoko wawla la idu mintaraka ba aiwa kuma nyoko wana ama seka watidi ekol karamo waka iraka foko bon ni musaka ube chuko mna chuko uchara nga abe watini do dama ambe se inkana nyena bo okuma kansu wa ukono nana mune biseka ke wala sa aywa bulu fraflan beka nyoko lame akula but demsenu nde degunenu akula sa
ini cheka ita nyingalila nika kuma fanya munu folo mwokla munu kana kumana nene yuka kuma ume yuka kuma ukwamia
ne fɛ ka min fɔ i yɛrɛ da donna kuma dɔ la c'est vrai que jamana bɛ gɛlɛya la jamana bɛ wari min don armée la bi a wari musaka ka ca nka hali bi bi na wari hakɛ min bɛ taa éducation na a ka ca ni min bɛ don armée la il faut que o yɔrɔnin ka faamuya pour dire que n'i ye jamana dépensew lajɛ dépense min bɛ taa enseignement na o ye de ka ca ka tɛmɛ bi bi na sécurité fɛnw ma o ye pour que k'o précision de di bon n bɛ fɛ ka filanan min fana fara kan n balimakɛ ko ko sariya tɛ labato article 39 bon premier ministre m'o labato n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn article 39 mangan bɛ bɛ o de nɔfɛ UNTM de ka fɛngɛ do UNTM de ni gouvernement kumana ka o négociation sɔrɔ pour que augmentation 20% in ka sɔrɔ ka bila u ka salaire kan o kɛra 2018 de mais n'i y'a jate minɛ UNTM la ni gouvernement fana labana ka masala pour que ka lajɛ san nunu kɔnɔna na san saba kɔnɔna na o augmentation bɛ se ka kɛ dɔndɔni cogo min na donc application kelen premier ministre y'a fɔ yɔrɔ te yen premier ministre n'a da ma maga o article 35 in na n'a m'a fɔ ko c'est un droit a bɛ loi de kɔnɔ c'est un droit a kan ka di école karamɔgɔw ma yɔrɔ te yen n'a m'a fɔ yɔrɔ min na et puis a y'a fɔ k'a bɛ fɛ k'o labato kuma bɛ yɔrɔ min na ɲɔgɔn faamuya baliya nana yɔrɔ min na gouvernement ye min proposé o y'a ye de ko fɛngɛ proposition minnu kɛra c'est-à-dire que o bɛnna 15,750,000,000 de ma ko ko a bɛna o mobiliser pour que k'a bila enseignants ka disposition na pour que k'o loi labato cogo min na 2020 ani 2021 pour que k'a se ka kɛ progressivement donc gouvernement o b'a yira ko gouvernement ma ban o gouvernement ma fɔ k'a tɛ loi in latinɛ o mais c'est-à-dire que a ko modalitéw kɛra cogo min na au même niveau que l'UNTM parce que a fɔra ko franka o franka mana fara fonctionnaire statut général mɔgɔw ka fɛngɛ kan saraw kan bon o ɲɔgɔnna kan ka fara enseignement secondaire ni enseignement fondamental ni éducation préscolaire ni spécial ko fɛn fɛn mana fara fonctionnaireu ta kan statut général parce que il faut k'a ka faamuya 20% sɔrɔla statut général de ka fonctionnement na or o sɔrɔla statut général ka négociation de la bon or enseignement minnu bɛ grève la sisan olu ka statut b'u bolo à part olu bɔra fonction fɛngɛ na kɔ statut général la olu b'u yɛrɛ dama ka statut kɔnɔ bon maintenant n'u ye négociation minnu kɛ u b'u négociation kɛ pour que olu yɛrɛ ka statut négociation maintenant problème bɛ yɔrɔ min na comme a tun fɔra u ka statut fana kɔnɔna na ko ni faranka min kɛra statut général la o ka di u ma donc u b'o kɛlɛ de la bi mɔgɔ m'a fɔ ko ko o droitlen to la premier ministre y'a fɔ tuma caman ko droit do mais a ko de modalité de kan ka kɛ cogo min na mɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ ka 20% in sɔrɔ et a négociation olu ni gouvernement ye négociation min kɛ UNTM olu ni gouvernement ye négociation min kɛ u ye faranka min fara kan bon gouvernement ko o ɲɔgɔnna de ka fara olu ta kan au même à la même proportion, c'est-à-dire que la même, ça n'est qu'un quoi, c'est-à-dire que le même niveau.
Ouais.
Bon, bien, ani au des problèmes de ani téléphone non c'est parce que ni pendant là, il y a des coups plafond courbe là, parce que enseignant au cas niveau de salaire au niveau globalement il y a des franchons au niveau salaire niveau cachan, cachan mais fonctionnaire pas au cas. Donc maintenant ni fonctionnaire ou ça y est, fonctionnaire est ni négocié, ni au fera qu'un six ans, on nous t'attend, c'est-à-dire que a tɛ o gouvernement bɛ se ka taa niveau min na ka adapté fonctionnaire la o de tɛ ka bɛn syndicat enseignant ma olu bolo olu ka niveau salaire bɛ yɔrɔ min na il faut que ka appliquer o de la automatiquement c'est ça o de différence bɛ mɔgɔ tɛ ka ɲɔgɔn faamuya min fana fara kan n bɛ fɛ ka min fara kan gouvernement ma deli k'a fɔ ko ni syndicat tɛ kuma. C'est-à-dire que le dialogue a toujours continué. Dama délicat sur ça, pour beaucoup nous sommes gâtés comme on. Mais c'est-à-dire que et puis le gouvernement m'a banqué pour qu'on tienne et tenir. Mais niveau mungangata, modalité mungangata, problème au niveau de la. Gouvernement de faire avec UNTM comme modalité ou là. Le syndicat ou de faire avec une proposition là. Donc au des points on a sinon il y en a pour les deux exercices 2020-2021.
gouvernement yɛrɛ décidera ka 15,753,000 ko bila enseignant ka disposition na pour que sariya in ka se ka lawaleya.
Ayiwa ma wɛrɛ bɛ
deni kuma ye yɔrɔ fitini min na o ye salon grève kɛra grève ba kɛra salon négociation kɛra point de revendication tun ye ta.
Ayiwa Tarawele sana an ka se yɔrɔ ma wɛrɛ bɛ i b'a hakɛ to ma wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan a b'a fɛ ka ɲiningali dɔ ka aw la. Ayiwa tɔgɔ ye ko Mame Dukure i tulo b'an na.
Awɔ Mame Dukure n tulo b'aw la.
Ayiwa i bisimila i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Awɔ Ture kɔri baasi t'a la depuis Washington.
Ayiwa an b'Ala tanu an ka foli b'aw ye fana aw yɛrɛ dun.
An bɛ k'i wele ka bɔ Bamakɔ suguba kɔnɔ.
Ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ i bisimila.
Bon an ka laɲini ye min ye.
Ya t'a fɛ.
An tɛ an ka kalan ekɔlidenko la. Bon u ka layɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ u ka ese ka bɛn ɲɛ ko in na n'o tɛ aw minnu ye denmansaw ye an'aw minnu ye denmisɛnninw ye vraiment an ɲɛ bɔnɛ na an dusukun tɔɔrɔnɛ na kabini salo fo ɲina ka sababuya kɛ nin kalanbaliya ta ko in ye.
Ayiwa
u ka la ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka fɔ u ka eseye ka bɛn saba ta ko la n'o tɛ an sugukɔnɔma an yɛrɛ tɔɔrɔlen do dɛ.
Ayiwa o faamuyara.
N'a fɔra k'an ma kalan anw denw fana tɛna kalan.
O gɛlɛya o bɛ gɛlɛya.
O bɛ gɛlɛn dɔɔni.
O bɛ gɛlɛya o tiɲɛ.
Wala bon an mago bɛ min na. O ye jamana ka bɛn sabatili de ye.
Ayiwa o ye fɔlɔ ye.
An b'o de ɲini an fɛn o fɛ. O de ye ne ka laɲini ye.
Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa i ni ce. Ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ Alexi Kalanbere ta ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye. Ayiwa kunnafoni diso n'o ye La Tribune o ɲɛma dɔ fana. Alexi i ni wula.
An b'a ni wula.
Ayiwa aw ye jamana tulotuloba ye bari kunnafonidilaw fana u jɔyɔrɔ bɛ ayiwa faso yiriwali n'a ɲɛta baara hukumu kɔnɔna na ka da kan gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a caman bɛ kuma o kan nka an seri ma k'a fɔ gɛlɛya min bɛ kalanko na sisan mali kɔnɔ ayiwa an ka dunanw kelen bɛ k'a ɲɛfɔ sisan a kunpa bɛ jamanaden bɛɛ la bari caman y'a fɔ ko nin y'a san mugan ni kɔ ye ekɔli kalan san kelen o ma se ka dafa a ɲɛma somɔgɔw sɛgɛnna jamana faga u t'a dɔ bɛ taa fan kelen fɛ ekɔli karamɔgɔ fana u ka hakɛ b'u bolo tiɲɛ do hakɛ do nka bɛɛ ni tɔɔrɔlen do a ko la aw yɛrɛ ye mun lakɔlɔsi ayiwa sigidaw kɔnɔna na ayiwa ani denmansaw hakilinaw fanfɛla fanfɛ i bisimila.
Ayiwa denmansaw kamana gannen do nka a bi yɔrɔ min na mɔgɔ si tala k'a fɔ a y'a jɔ an ka ninnu wele an bɛ se ka digi minnu kan an k'an digi olu kan an bɛ se ka tiɲɛ fɔ minnu ye an ka tiɲɛ fɔ olu ye gɛlɛya fila de bi mali la foroba cakɛlaw ka yɔrɔ la a kɛlen do sisan bɛɛ kɛlen do ka a ka sariya sigi a dan na. Yarɔ ni jamana bɛɛ la foroba cakɛlaw statut dɔ b'o la a bɛ fɔ min ma statut général ayiwa a bɛɛ bɛ gosi ni bere kelen ni ya i b'a daminɛ ni bi nin hakɛ la i b'a daminɛ ni sara in na ni i ma ɲangi i bi nin sɔrɔ ni san duuru sɔrɔ i sara bi se nin yɔrɔ la o tɛ mali la a fɛ a kun bɛ yen nka bɛɛ bɔra a kɔnɔ k'u ta k'a dan na o la sa i bɛ taa sɔrɔ. Yɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔ plantɔ ni yɔrɔ dɔ kalaninba ka sɔrɔ bɛ taa ɲɔgɔn na o gɛlɛya fɔlɔ bɛ yen a filanan ye min ye ayiwa faso fana bɛ to k'a bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la n'a gɛlɛyara a ma nka a ti tila k'u labato o fana ye gɛlɛya filanan ye min bɛ fara o kan tuguni o ye ko ni. Baarakɛla wulila u ka hakɛ ɲinini na faso b'a fɔ ko wari tɛ yen nka n'a bunna u bɛ tila ka wari bɔ wari u b'u bolo nɔ bila fan dɔ la nka waleya kuma bɛ se a ti se a ko ka ca yɛrɛ de koyi sogo ka fasa muru ta ka ca ka bon.
Ayiwa sani n ka kuma di fɔnba ma n bɛna maa min ɲininka joona yann'an ka dɔgɔkun kibaruyaw lamɛn Tarawele. kalamre filɛ ni ka min fɔ sisan ani maa min ye dukure fana ye kuma minnu fɔ la ayiwa jamana fanga ma ban an y'o faamuya I y'a fɔ cogo min na I ko ayiwa taabolo dɔw bɛ yen n'aw ye aw ka politiki kalansira hukumu kɔnɔna na o ma se ka ɲɛnabɔ kabini demokarasi nana fo bi bi na ayiwa o gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ o yɔrɔ fanfɛla na nka mun de bɛ ka kɛ sisan jamana fanga yɛrɛ fɛ o yɔrɔ na ka se k'u latilen ba n'a fɔra ko planton ka sara bɛɛ b'a dɔn kategori minnu bɛ yen bolofara minnu b'a fɛn na n'a fɔra k'u ka sara o ni ayiwa maa wɛrɛ ka sara ka taa kun na bɛɛ dun b'a dɔn o bɛ yɔrɔ mun na o tɛ kelen ye mun de bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fanfɛla la walasa k'u bɛɛ bɛn komi n'a fɔ cogo min na i yɛrɛ y'a fɔ ani kalanbere y'a fɔ ko statut général ka to a bɛ cogo min na fɔlɔ yanni san ba fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni fila démocratie min ka daminɛ jamana kɔnɔ teliya la san n'an ka nuzu lamɛn.
N y'a faamuya n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔnin na o ye harmonisation ko de ye niveau de salaire ka kɛ kelen ye à peu près c'est-à-dire que baara minnu bɛ baara kɛ a y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔ la planton dɔ bɛ wari ka o ka sara ka ca ni dɔ ka fɛngɛ cadre ye quoi donc baaraw bɛ ka kɛ par exemple dialogue national min kɛra kuma fɔra yen pour que trêve social ka kɛ discussion ka kɛ dialogue social ka kɛ pour que kuma ka se o yɔrɔ ninnu bɛɛ ma pour que an ka bɔ ni revendication caman ni fɛngɛ kɔnɔ parce que ni y'a jateminɛ ni kelen ni dɔ y'a ka statut bɔ ni mana min don a ka statut kɔnɔna na sini dɔ wɛrɛ bɛna ni statut wɛrɛ ye dɔ bɛna k'a fɔ ko dɔ fana ka fara donc an bɛ t'o de la tout le temps tuma bɛɛ baarakɛ yɔrɔ cɛkɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ gɛrɛbu k'a sɔrɔ ni y'a jateminɛ 2013 ni sisan cɛ mali ye gouvernement ye effort min kɛ k'a fara fonctionnaire ka saraw kan o ye 170 milliards de ni y'a effort lajɛ a wari ka ca mais k'a to gɛrɛbu ni ɲɔgɔnbaliya la i k'a faamuya ko fanga baara bɛ ka kɛ o santi fɛ ni y'a jateminɛ enseignantw yɛrɛ ka niveau lajɛ ni y'a jateminɛ ka taa 2018 la ka bila 2020 ka taa 2020-2021 na gouvernement ye min fara enseignantw kan c'est-à-dire que de façon générale enseignantw ka indemnité ni saraw ni fɛnw kan a évaluelen bɛ 24 milliards de donc o fana ye wari de ye maintenant la mise en œuvre de o loi article 49 pour que k'a lawaleya gouvernement ye min prévoit k'a fara u ka sara kan c'est-à-dire a t'i n'a fɔ a sara bɛɛ bɛ bɔ kan mais min fana bɛna fara sara kan o ye 15 milliards de a fɔra ko an bɛ b'u bila a disposition pour que kalanw ka daminɛ
ayiwa an bɛna segi ka kuma di ma
tarawele ko engagement ma lawaleya n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fara kan
awɔ
n bɛ fɛ ka fitinin fana fara kan
i bɛ hakɛ to an bɛna dɔ kun kibaruyaw lamɛn fɔlɔ
revendication minnu syndicat y'u kɛ u yɛrɛ b'a dɔn fɛngɛ gouvernement ye layidu minnu ta u bɛɛ tiɲɛ
ok
loi kelen bɛ yen u yɛrɛ y'o bila fila bɛ yen o bɛ ka dilan hali bi o baaraw bɛ sen na mɛ wolonfila bɛ yen olu bɛ exécutera ka ban
ayiwa
n'i y'a jateminɛ malgré le fait que mankan bɛ jamana kɔnɔ malgré le fait que problème caman bɛ yen service caman bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen minnu fana mako bɛ dɛmɛw ni accompagnement na mais enseignantw ka niveau la baara bɛ ka kɛ o fana sansi la il faut k'o ka faamuya bɛɛ k'o faamuya k'a fɔ ko a tɛ i n'a fɔ gouvernement sigilen don k'a fɔ k'a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka fɛn fara kan au contraire baara bɛ ka kɛ il faut k'an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma
ayiwa teliyala an bɛna dɔ kun kibaruya lamɛn ka bɔ bamako kasim tarawele fɛ an bɛ segin ka kuma d'a ma kasim.
An ka nin dɔgɔkun in kunnafoni daminɛ ni Mali finitigiw olu ka san 59 ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min ɲɛnamayara Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ yan kati de sugandira ka taa ɲɛnajɛ ninnu kɛ yen jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ marabolo kɔnɔna na tɔn minnu bɛ yen olu ni Haut Conseil Islamique mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnlajɛ belebeleba kɛ Boulevard de l'Independance la k'o kɛ senkɔrɔma dondo ye ka ɲɛsin finitigiw ma defile ko hukumu fana kɔnɔna na ɲɔgɔndan dɔ kɛra yaasa funangani minnu bɛ yen u bɛ se ka jamana dɔn cogo min o ɲɔgɔndan in labɛnna maa min fɛ o ye Buba Fane ye CFA wari miliyɔn 25 o de dira maa ma min sera ka saraba ta a ko sen fɛ. Basuki Balia, on a fait un jamana kono, ni kalon tle muga anikele, male finituka, kelaka bolombe nabu fama kwa debo, alokumbora bonika ufe kaba kunda duanzaka, ubina jano kona na finitiki fla, ole nintura uko sefe. Odugu saje kalo tle muga anifla, katabla tle muga anisabala, bingali kelado kontara bi, male finituku dagayoro mime junga nika ufe, noe gardi national muga dagayoro yi. Kela inguana kosebe, sabula miye bamanchi wale keba nguye, ouliga join sefe, Malis finisiki wolo vlade bonana anina Mamunu tumbe nu ulubwara Duanza marala Koyasa ubeseka na nunu ndeme chukubina Masa bafatura ulula Odongele bulike sika ufana vei Mugutuku pere unofana sefe Anga finisiki kilentora ula Tasibla kela nisura sita anikile mbela jile suye Sevareka ufei Laje kwa nana miu tume finisiki nyema ubulu Jamana kuntinga ba kerengrene mi sugandino no yasa ka seka chamanchela ko nyenebo professeur Jonguna Traore ni alere ku yanga franchela fanga nyemayi ale borosiki ke ka yira ka fo akanga ka bara nunga tsugumina Jonguna koni a yira ka borosiki sefe mi Amadou Koufa ani Iyad Agaliye ko alebna na uluk manyanya sabula kelo kele aya yira ka voko o laban koni nyam famu yade si ka fo o debe alaban Jonguna ya yira fana ka fo mi Amadou Toumani Toureye ano frabna na barake Kalankota nasrafe, minye ekol karamoga uye uluka lafasa jekulu segi nube barabla la ni watina. Kileta aninani barabla kwa fe ulufuna etama bilili wake alamsadum bambakoko nana. Uya ilaka fukuka hake mbe guverma fe nube talike saria bisawa anikonotona kufuri kalabatu. Note fiyukulu tine nasika kalange. Uye tama minge bambakoya alamsadum unyo anakera malifanta aninani bela jilefe. Minye karamoga nunye uya ilaka fo uluka dama tukufyo ni guverma mbogo bula kumau kumaga. Kasirika foke ulube ye okeneka ori la somara na fanganyama hare ku wele black dine kuntuguma ninye faso donga tonje kuluye yasa kalangoye ubeseka barosirika ka tukubina ka hakilina falo falo nge Beni kile ya sebe na wali ali hukumu kwa nana. Laje kerengere nengera ni mdoka kuyu kwa nana babako. Laje ime talike, mali finitugu ulube seka seki tugu mina kata kidalika ufei. Algeri alede uko bela jile nye na wabaye. Sabula ben sebe misura la ufei ulibe atimelu kukuna. Uko ni haa iraka foko fereni dawalime tike. Yasa mali finitugu uluni jekulu marafatiki munume kidali anfanfe. Ani mali koronfe anfan numbela jile foku seka faranyanga tugu mi. Yasa kata lakana baroke, Tombouctou, Gao, kidali aleni minakani taudeni nunu kwa nana. Okele bulo kumfolo ere kundareno ni wati na kidalika. Nga alisa uko ni masika tafolo sabula bara dobe anina fami yali doba akula ube kulu daira nyana. Nindoka kuyi kwa nina farana mie mali guwermaye aya ira kafo ko wasaden kalata ko odoka dalenu. Marsi kalu nata kile muga ani koronto mie kalata takofolo obina nake. Yasa wasaden keme anibina niwolo vlambanga wasablongo nana nuluka bara bana kabini samba fla anitani sigi mabiseka bla ulu nwana tukumi. Mamu numbafo usi ngaye ni kalata ena uluka ugasibe mbala jirena do kuru konsinen la kakea ni tuwabu kalukura nata otile ta anisabaye. Kalata takofolo kwa ni oye marsi kalu kile muga ani koronto. Minye tako flana baro yu obeke avrilika lo tle mta ani kononton. Nasra orefe, sinili faso yiri wato, aleba aka ladala same same mike kuna fondila uye, nina ngunyo osa mwa anikeleye. Metru Muntagatal, alea iraka faka la iniye minyo okeneka. Brahma Ture ni ale tunneno ni watina, kibadabiseka soro ola chukumina. Faso fanabe musaka mintagadi kuna fondila uma dobiseka faroka chukumina. Jibota nasrafe, bamako jibono ba mbe kabalaka ufe, ale kunye gele yasoro. Ministri mbe jini kuranko kuna ale wulika joke kata ukeneka, kati nyara bara inka. Koni ya nyunufo ka feren dabalibetike yasa, minye tasuma jeni minkerae onyo na wareka nasika ke, bara ufunaka sika ban, yani tlema ale watiche. Ansaraka minsoro ni ndoko kuyina pumala pumabala kadao tuloka ode nye, Kasim Traore, vila pamara ale tobala pumabala.
Mais vous avez dit que 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 FM, avez dit que vous 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 avez dit que
Nye tani wulonfla otemena ni sange bi nani ni klen aube ambafo ojemuka nkenedeka halisa nanga dunawe ne Mahamat Traore ani Adama Fomba ekol karamo ka kuma je, la fataliton oka kuma la selaye kafra Alexi Kalambreka nga ambese yi sana nga kuma di Traore ni Alexi ma ameta Adama Fomba ma Fomba aywa yi buaraka ni kuma kan korofon lame nga nerebe ngali minke aiwa ni nkona geleanda ajiralaka foko jamana fanga ya bolono bla sebamna uma ekol karama oka hake uma sosofolo nga ni nkona sona ni abefo bararo do be jamana kono uka barano akabun kosobe noe kalansra fanfelai kafara lakana kam mauka nga ni hukumu kono nana ni ngelea uhakumna manyoa kofe fembe sega ke oeka ke saria maufe ninko saria mau saria tigela uni aiwa kritikela ufe na fokata nue tribunal la nga amase orola nga kumanyoa la munkama ekol karamo hakili mata o franswala yanuka barabla uka aiwa utegela sema kritikela uma tribunal fanfela la nubiseka aiwa jamana fanka la wela ya mta la idwa mta wako la walea sani baraka bla dimsunu ka bla sarabao kan ya kila
kukiu ni nani gadi droka foku edita sharia tufu kagire nasuru idu umu ijalaki artiki 39 ni se tellement clair que ama na fayi katra sharia tufu parce que aujourd'hui des domaines d'Akakafo, Sherian, Klemindo, Katana, là.
Tiens.
La bataille de Gélalindo, c'est comme on appelle le gouvernement. Et l'effet d'un des photos, mon cher, il est plus ou moins ici qu'à chercher des pompes dans le camp, il est aujourd'hui. L'effet d'un des photos, manque de malien pays, ou que Baraké Katina malien de temps, Sherian Mandouye Katina malien de temps. Ale mimi kakuma ni ale rea ka augmentation so. Mise la mimi fodro ka damne, depuis 2 janvier 2019, les conseillers techniques de la primature, les chefs de cabinet, ou bien une augmentation so. Mena, ou de la mimi proposé, parce que mimi kuma kan la madro ko gouvernement sona, parce que ce soit tout le temps, gouvernement so sona, mais le gouvernement de la mimi proposé au Tesheria d'Afan, au de fond, parce que ou de la mimi proposé, ou de l'Ota, ou de l'Afrika 20%, ni outa ou bien faut 3% on a. Il est proposé en janvier 2020 entre 1200 ou 2000 francs on a fait 14% au yachanin bay. On doumia a hacket la tamine directement au 29%. Beaucoup de work à cha on ma ko lu ci go war do école là. Donc nous là parce que école metru do ko gelé ada jamana ko no mun gelé abi. Gelani gelabe ja kadam ne janvier 2019 la ou nous ta sro kadu. Mo ma gelé ko ko mame. Ou ko na ou te patriote ou wati na sro ou nous ka heret na doa. Ou nous ta sro ani fonctionnaire de même statut général la ni ko ani na 20% sro ani bi je ni hake ko ba di malima parce que ambe gelé ko no. Ou chimo ou keu. Maintenant a fois ko école metru ta ka ke. Maintenant on va foku a gelé abi. I'm not going to be able to do it. Au commandant, à l'article non, qu'on a mis imposé à l'Algérie, à un gouvernement, à l'article pour la faute là-bas.
a fora de pandemia digital article não é conhecido sem mudar o mania a minha mudar fora do na ele o mudar que ele fará ontem é que na Europa ele na é acho o fato lá que o mudar o mudar aí aí que me o que me não 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 avec calcul de que on t'a des camps. Sharia B, Sharia Sumba Mingono, avec ou des camps, ou bien avec cette coupe de plage après Sharia Sumba Mingono, qu'on va pas en aïe. Non, on a gagné pour nous. Avec statut, avec la loi 007 de mon article 39, gris pour avis au-delà, avec calcul au-delà, les 20% à quand on a calculé au-delà, les 9% pour 2019 à quand on a calculé au-delà. Nous, on irait de là, on l'a dit qu'on a enchaîné en les 20.
Adama yɛrɛ bɛ yan, a bɛ se k'i jaabi. Ayiwa, Keita, i ni ce o la, an bɛ kuma di Adama ma. Adama yɛrɛ bɛ yan, a bɛ se k'o ɲɛ. Adama, i bɔra ka Keita ka ɲininkali mɛn, i bɛ se k'o jaabi teliya la wa? Adama? Allo? Fɔnba? Bon, bah.
Le gouvernement s'en a dit dans l'eau de l'eau. À 20% le gouvernement lui proposé au tout au bord. On met 20% en 2019, on met 9% en 2021, on met à Bakurubana, on met 14% et on a proposé. On met à Nini ou des types au bord. Maintenant, 2019, c'est rien de Québec qui est à ban depuis 2018, qui a foco depuis 2018, qui a donné 2018, la commission fait faire un tour là. Il faut faire un tour là. À faire la tour à partir de janvier 2019. En gros, à Fanaka fera un coup à partir de janvier 2019, Hakemi Farba Tokuna. Et à partir de janvier 2021, Cheriani Tarako Hakemi Tana Farukuna, en gros, Fanadeka fera un coup. Donc, c'est le best lane. Donc, il faut que Beka Famu, Walion Beka Famu Kafo Uridu. Et Kafoko, Aye Nani Munuke Salou, Aye Nani Munuke Salou, pour le gouvernement à Bena Bato. Vous savez, il a mis d'obé nos bengas en Konana. Il a fait un mot de logement. Au bengas en Konana, au moment de la dame, en janvier 2020, elle dit à Sharia Matenefro, omana bato me amu mu nyina on peut pas tenir la ona a undi chika foke pour que anga chika de ona donc amu ona ni chika la me anga chira choso mi ni na fa be chika la o chira ka ka tena ke ka chira ma kli ni na fa be demokrasi la o chira la
bato aywa traore rebe
a la on pour ko o ka cha oma ni be u ta do ali traore re a ta do
aywa traore be a abseki javi adama ante aywa jamana fanka representant be a se ki jabi ni kelena aywa traore ne ika kuma famia chukunywa na ni bise ka prepare latike war mena duma nuko ko 20% ni abe duma chukwa war jumen la tablo de sigra ka fo yani sanka ban abe duma hakeula ina fo etapu fe ya uye ibise ka nya fo awira latika abna wale ya chukumna ibise ko nya fo na
ne ne kala mi ko akuku e faranka mu farala e fonctionnaire ou kan fa kuku an yere yan tawdu tani ke ne kala example ta o remin to la pasa kuku gouvernement e fendo ko 2020 ta ba di ambe janvier 2020 de la kalo folo kalo yere mata folo donc na be dan de janvier 2020 na kalo yere bulletin ma bo folo e se ka don chugo di ko ma ko ma ko on ma la walia e kelin no borain abe se da mi ko ku anya de dina minanga di barakela tɔw ma statut général mɔgɔw ma ko o diru ma c'est vrai o diru ma mais caman bɛ yen a diru ma même six mois après munna o bɛ kɛ a tɛ n'a fɔ ko gouvernement y'a ban o mais papier sɛbɛnw sɛbɛnw latigi fonctionnaire fɛn fɛn bɛ gouvernement bolo a bɛ n'a fɔ techniquement baara minnu kan ka kɛ i bɛ yɛlɛmali de don a la pour que ko intégrer a kɔnɔna na donc u b'a jateminɛ de waati dɔ bɛ se ni a bɛɛ baara banna tuma min na comme ça rappeli ye fɛn fɛ u b'a bɛɛ fara a kan ka di ma yɔrɔni kelen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ni e bɛ kalo saba de retard la sisan b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min bɛ sira ka n'a bɛɛ kan ka sara abri lo u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara abri sara kan donc ka fɔ ko gouvernement y'a ban k'a ye ko 2020 ka bɛ fɛn dɔ kɛ ka mɔ kɛ 2020 yɛrɛ ma yɛrɛ ma sa yɛrɛ
fɔlɔyɛrɛ
ma bɔ siri ko dɔn o ye point kelen point filanan min bɛ se k'a fɔ c'est-à-dire que n ko n ka kuma daminɛ na n y'a jateminɛ 2018 sisan cɛ ka daminɛ k'a bila fo 2021 na gouvernement ye engagement min ka min ta pour que ka fara enseignantw kan u ka saraw kan o ye k'a fara kan de dɛ 24 milliards n bɛ se k'a fi ɲɛna san o san statut général kelen ka octroyé u ye comme a ko ko gouvernement u ka kɛlɛ de kɛra ka sɔrɔ la effectivement mais négociation minnu kɛra négociation minnu kɛra avec le gouvernement et adoption du statut c'est-à-dire que ka dɔ fara kan u ka statut adoptelen dɔ faral'u ka sara kan automatiquement parce que o bɛnna 5 milliards 600 millions de ma o dira 2018 est-ce que a fa bien donc pour que ka yira ka fɔ ko fɛn minnu lawaleya minnu na kɛ min mana sɛbɛn engagement minnu mɛ ta engagement nous nous défendre automatiquement c'est-à-dire n'a fait n'a c'est pas que le gouvernement est engagement de la capo car maquio c'est-à-dire que bibi n'a meilleur homme n'a blocage hier de homme n'a parce que selon négociation n'a fin fora ou la valera ou belle la valera ou tes problèmes c'est-à-dire que bien qu'il n'a pas selon il n'a de capo a te calo warobo a engagement monta amour la tine an tun bɛ se k'a fɔ ko salon a y'a fɔ k'a bɛ nin kɛ an ma se k'a kɛ mais biw nana ni revendication wɛrɛ de ye mɔgɔ m'a fɔ u ɲɛna ko o revendication ko k'a ma ɲi ko sariya ko effectivement UNTM ye kɛlɛ min kɛ pour que ka 20% fara saraw kan aw fana 20% kan ka fara aw ka sara kan mais o 20% in bɛ kɛ cogo min na modalité mun UNTM y'a négocié avec le gouvernement d'ailleurs a appliquera san min na 2018 gouvernement mɔgɔw ko UNTM mɔgɔw ma UNTM mɔgɔw ko gouvernement ka appliquer 2018 gouvernement ko k'u b'a ɲini fɔ k'a kɛ 2019 ko k'a appliquer UNTM sɔnna c'est en 2019 k'a appliquera et pourtant a signéna 2018 de pour montrer que en fait sansan ye sigikafɔ ni ɲɔgɔn famiyal de ni y'a jateminɛ farankali kɛra a kan 2019 2020 kɔnɔna na UNTM mɔgɔw yɛrɛ ni gouvernement négociera u décida k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'olu b'a to yen gouvernement ye layidu min fu ɲɛna k'a fɔ k'a kɛ 2020 olu yɛrɛ jɛra 2020 k'a fɔ u k'a to yen u b'a daminɛ 2021 e b'a yira k'a fɔ ko effort bɛɛ bɛ c'est-à-dire que bɛɛ bɛ effort kɛ yɔrɔnin dɔ la mais bi bi na gouvernement disposelen don ka acte 39 gouvernement ma fɔ k'a t'a lawaleya dɛ mais a bɛ kɛ cogo min na UNTM mun y'a kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ o ye modalité minnu proposé gouvernement na k'a fɔ ko k'a ka kɛ tukumna adina kio proportion de kunana ni ode gelema yoro bo yoro la sino ali chini le 15,753,000,000 ni pendika ukoko asinga ukoko anso na ma gouvernement akoko minde afika minda ma odama ali chini bolono beke bise kake papieka
aywa
le problème de yoro na min proposera ode ma ode rejetera
aywa sisa
munu yere akeleke yente mu yake proportion na chi 3 ans ambe ka ite kore ke na utama ke 2020 et 2021
aywa
kenne bo yoro de kanote ngo ka fanya dronko e gouvernement seria munu de kata
aiwa o yoro famira traore amina aiwa amina sigida kuna foni la me shaka traore bolo yananga sika kuma dama shaka
trokumu bantola sle abakubau sinantolanta bunabuka Bamako Joliba Athletic Club ni Libi en la Sribe nyon soro Sinikari Janje Kalo Kleman woro san bafle ni mugan Anyon dan betan stade du 26 mars de la Bamako Abe damine ni nge ten koronton dana gosira Serantou lantan nyon dan mbe don Coupe de la Confédération phase de poule Ni nan saison bafle ni ten koronton bafle ni mugan Out le duruna koukmou kono Serantou lantan ko la alisa Doko kou yin koronan nan Coupe du monde Djen kourou kara nyon dan ba O san wre kota bafle ni mugan fla Farafina goun tiraj osor kera Tirajo sore imbe eliminatoro tako flana de kofo. Farafina jamana bina ne tlalendo kulu tankoronana. Kulu kile yo kile kono jamana nani. Malika kulu noe grupu eye. Kafra Malika, Uganda Bola, Kenya ani Uruwana jamana. Ka kunche, Malise na Ntulanta Federation nyama yaso tuye Assembly General Extraordinaire mi boloda. Nyona jere ba, ka blasini kare janje kilo tlimo nongoro la abora dokokoro. Nyona jere yi, noe Assembly General Extraordinaire ye. A kenebe sigi ni nyina saison baflan tan koronton baflan ni mugan o kunchera veo wa bamara tola bamako siaka traore kala seli
aywa halsa amba fo kené obesena aywa ambora ka krofo chamame ni nkuna yananga kuma labandi traore ma ani alexima alexi RB Rome na sisa ulele kanju memeka lase abulu farabema tamana fanga oni aywa ekol karamo
aywa e sans la de do be maliko no be jelendo amaka poko akaka e lokol karamo ka sarangina masoro katu jamana katanye sirlendula aywa e sie kilendron de bi e ye gouvernement la ye kuna poli jipangi note e bala kusike nga ifo uka chenfo uka barakela uyi chenye ni nipe vole no stati general kono nga beya fo nini njira toma ubidauma iba ni mina fara lokal karamoko otaka ten kritike la ubina uli toko toro ubina uli fo uka fura nina nimba to bebi sigi stati ni kono aywa temko ka etanye ka ke inafa bikero tola chuka mlu manga miteni mko ya asla na mini ka faroka amiro mina bi malit barakela sambate funkeneru yi fo ufana jetika mine nga atitami ko kuwa ka fuma pese ka chen fo bei
aywa ninjara ya kosebe inicheni baraji aywa anga kumala mambe traore bol aywa teliala ibseka munde fo munde bina kesisa wala saka ko nwaya
no mbese ka mifo guwarma wani nga nivola sutu premium ministri ka nivola at gele ata le pafe al la yini ni ni manga inde pantu kumna ebe do hadura kuna sugumna ko dara kan lani aya po be statut général ni mun fonctionnaire ni de fait enseignant de ni ni no fe a ko kwa kwa de do de duma
aywa inte aywa wati sera inte ni baraji ni jaran ko sobe anga foli ba na me boga be ma maliko no ani maliko ka ni jamuka la be na balmake chek tiro fe ne kra fe juru tumbe an balmake Mr. Lopez Bolo jamuka o lasara ma nere Mohamed Touré fe aw ni che akat no majola akambe sibiru re natala inshallah
Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 13h.